У Менску 18-я година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Центральная выборчая комиссия на сегодняшнем посиджении затвердила календарь президентской кампании. Правооборонные организации «Вясна» и Белорусский Хельсинский комитет начали кампанию назирания. Шерох оппозиционных политиков закликают до бойкоту выборов. Усё гэта, да и іншае у нашей программе пасля агляду международных новинов. За ими сегодня сочить мой коллега Юрий Дракохруст.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас вылучил новую пропанову международным кредиторам. В своем листе он просит об новом погоднении, якое регулюет пытание финансования краины праз так званый европейский механизм стабильности. 1 млрд 550 млн евро, якія Атэны павінныя былі ў аўторак пералічыць на рахунак МВФ, з'яўляюцца самай вялікай у гісторыі гэтай міжнароднай фінансавай інстытуцыі сумы па абслугоўванні доўгу, калі-небудзь не выплачанай яе пазычальнікамі. Грэцыя стала першай індустрыяльнай развітай краінай, якая апынулася ў такой сітуацыі. Міністры фінансаў еўразоны, так званая еўрагрупа, сустрэнуцца ізноў сёння, каб абмеркаваць умовы дапамогі Грэцыі і пераадолення крызісу. Аднак міністр фінансаў Нямечыны Вольфганг Шойбле ўжо заявіў, што здзелка не адбудзецца раней, чым Грэцыя правядзе народнае галасаванне па прапановах крэдытораў. Грэцыя знаходзіцца ў падвешаным стане, таму што тэрмін дзеяння праграмы дапамогі скончыўся, адрэзаўшы краіну ад фінансавання і падштурхоўваючы Грэцыю да выхаду з зоны еўра. Расійскі «Газпром» абвясціў сёння, што спыняе ўсе пастаўкі газу ва Украіну. Кіеў абвясціў аб спыненні закупак расійскага газу ўчора. Украіна заявіла 30 чэрвеня, што яна перастае купляць газ у Расіі з 1 ліпеня, пакуль новыя умовы паставак не будуць згодненыя. Пры гэтым дзяржаўная энергетычная кампанія «Нафтагаз Украіны» заявіла, што транзіт газу праз Украіну для еўрапейскіх кліентаў «Газпрома» будзе працягвацца ў поўным аб'ёме. Украінскі міністр энергетыкі Владзімір Дзімчышын паведаміў, што наступны раўнд перамоваў пройдзе толькі ў верасні. Яго расійскі калега Александр Новак заявіў, што рашэнне Украіны спыніць пакупку расійскага газу з'яўляецца палітычным. На поўначы Сінайскага паўвострава сёння адбыўся ўзброены напад на егіпецкія вайсковыя блокпасты. Паводле звестак егіпецкіх сілаў бяспекі загінула прынамсі 30 салдат, каля 40 параненыя, некалькі вайскоўцаў узятыя ў палон. Нападнікі захапілі зброю і некалькі браніраваных машынаў. Адказнасць за напад взяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Фінляндыя адмовіла спікеру Дзяржаўнай думы Расіі Сергею Нарышкіну ва ўездзе для ўдзелу ў сесіі парламенцкай асамблеі БСЕ, якая адбудзецца ў Гельсінкі з 5 па 9 ліпеня. Такое рашэнне, паведамілі прадстаўнікі МЗС Фінляндыі, было прынятае з-за таго, што Нарышкін знаходзіцца ў чорных спісах аўразвязу. У сакавіку мінулага году звяз вёў санкцыі ў дачыненні да Расіі ў адказ на анексію Крыму і падтрымку сепаратыстаў Донбасе. Тады ж быў складзены спіс расійскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, чыноўнікаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні. У склад расійскай дэлегацыі ўваходзяць яшчэ 5 чалавек, якія трапілі ў чорныя спісы еўразвязу, ім таксама будзе адмоўлена ва ўездзе, паведаміла МЗС Фінляндыі. Дарэчы, Нарышкін ужо пасля ўвядзення санкцый тройчы ездзіў у Францыю на розныя мерапрыемствы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Куба і ЗША адкроюць амбасады ў сталіцах дзвюх краінаў пасля 20 ліпеня. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.